Velkommen til vores magasinprogram, som sætter fokus på især EU-parlamentets arbejde. Det er netop de folkevalgte politikere, der ofte bliver overset i de danske medier. Ja, lige bortset fra, når der altså er valg til netop EU-parlamentet. Denne mangel prøver vi at gøre noget ved i udsendelsesrækken her. I denne uge spørger vi, om EU i virkeligheden er langt bedre end sit rygte. Eller vil det i virkeligheden være en bedre idé at rive det hele ned for sidenhen at genopbygge EU i en langt mere effektiv form?
Med mig igennem telefonen har jeg Christel Schaldemose, som er socialdemokrat og europaparlamentariker, som netop nu sidder i Bruxelles og gør sig småt klar til en afstemning. Inden vi vender tilbage til afstemningen, der nærmer sig en valgkamp. Hvis jeg nu spørger dig, hvad du gerne vil være kendt for i valgkampen, hvad vil du så svare?
At være kendt for? Jamen, jeg for det første så er jeg varmt tilhænger af det europæiske samarbejde, men jeg vil også gerne have, at folk skal vide, at jeg er sådan en, der kaster mig over arbejdet i Europaparlamentet og forsøger at forbedre EU der, hvor tingene ikke fungerer ordentligt. Og der er masser af steder, hvor det ikke fungerer ordentligt. Så jeg kæmper for at gøre EU og lovgivningen, vi laver herfra, væsentligt bedre. Blandt andet vil jeg gerne have langt, langt større ambitioner på hele klima- og miljøområdet. Der er stadigvæk store udfordringer med plastik i vores have og med klimaforandringerne, som i den grad sætter sit præg på os i fremtiden. Så jeg synes, at vi skal være meget mere ambitiøse, når det handler om for eksempel at stille krav til vores biler og lastbiler i fremtiden. Og det er noget, det jeg arbejder med, og det vil jeg gerne have, at vælgerne skal vide. Og så kæmper jeg selvfølgelig også for, at vi skal sikre meget mere fair forhold på EU's indre marked. Det er sådan i dag, at den frie bevægelighed er sådan grundlæggende en god ting, men den er meget fri, men den skal også være fair. Den skal være retfærdig for alle. Alle skal have glæde af den. Og vi ser simpelthen, at der er nogle grupper på arbejdsmarkedet, som er blevet presset rigtig meget af den vandrende arbejdskraft. De har fået presset lønninger ned, og de har fået dårligere arbejdsmiljø ud af det. Og det synes jeg er forkert, og derfor kæmper jeg for meget mere fair forhold. Sådan at man, hvis man for eksempel kommer til Danmark og arbejder, så skal man selvfølgelig arbejde på en dansk løn og efter ordentlige arbejdsmiljøregler. Og det er noget, det jeg arbejder rigtig meget for. Og så kæmper jeg selvfølgelig fortsat også for forbrugerne. Det har jeg gjort i mange år som medlem af Europaparlamentet. Så det er rigtig vigtigt, at forbrugerne, når de bruger mulighederne på EU's indre marked, også kan føle sig trygge, når de handler, og sikre på, at deres produkter er sunde nok, og at de har nogle rettigheder, hvis de fortryder købet. Og ikke mindst i forhold til hele kemispørgsmålet, er der en udfordring, der er alt for mange farlige kemiske stoffer i vores mademballage, og i vores pander, og vores tøj, og den slags. Så det er altså ret skadeligt, ikke mindst for vores børn, og for sårbare grupper som kvinder, for eksempel, når de er gravide, det går ud over fosteren, og jeg kæmper en benhård kamp for at få gjort noget ved det her. Så det er noget af det, jeg gerne vil være kendt for, at jeg kæmper for de her ting her. Men grundlæggende er jeg helt klart rigtig varm tilhænger af det europæiske samarbejde. Havde vi ikke det samarbejde i dag, så var vi efter min mening nødt til at opfinde det på ny.
Vil det så se ud på samme måde, hvis vi opfandt det her samarbejde på ny?
Det ville det nok ikke. Vi ville nok have lært noget af det, altså den måde, vi arbejder på. Det er jo et stort system, og det er også en omfattende lovgivningsprocedur, vi har osv. Jeg tror godt, at vi kunne have forenklet noget af det, hvis vi skulle starte med det i dag. Jeg tror også, at vi med fordel kunne fokusere mere på sådan nogle af de grænseoverskridende problemstillinger. For eksempel netop at gøre noget med miljøet, luftforurening stopper jo ikke ved grænsen, at vi skulle fokusere på klima og på skattely og skatteunddragelse, på at beskytte vores ydre grænser og beskytte os mod sikkerhed og mod social dumping. Og så ville det måske være andre ting, man skulle skære fra. Men det er jo ikke det, vi står. Vi står med det samarbejde, vi har skabt tilbage i tiden. Og vi skal også huske på, at det her samarbejde har været med til og skabe en meget, meget, meget stabil situation i Europa. Vi har fred, og vi har stabilitet, og haft en historisk lang tid for Europa, og det er jo EU's fortjeneste. Så til trods for, at en del af tingene godt kunne både være mere effektive og mere målrettede og fokuseret, så er det stadigvæk sådan, at selv den form, EU-samarbejde har i dag, har haft en kæmpe stor gavnlig effekt for os alle, også for os danskere.
Men Christel Schaldemose, jeg ved jo, at du er uddannet historiker, og så vidt jeg husker, så blev EU jo netop dannet med fred for øjne. Hvis et nyt EU nu skulle blive bygget, fordi jeg tænker på din kollega Rina Ronja Kari, som jo på ingen måde er samme parti som dig, men er EU-modstander, hun mener jo simpelthen, at det hele skal rives ned for at bygges op igen. Har hun ikke en pointe, at det vil se helt anderledes ud, hvis der var, at man begyndte forfra Og hvis svaret er ja, hvorfor prøver man så ikke det?
Men hvis man skulle rive det ned, så ville der gå en lang årrække, hvor man ikke havde samarbejde, mens man forsøgte at bygge det op. Så det kan jeg slet ikke se formålet med. Jeg vil hellere, i stedet for at sige, at man skal rive huset ned, så burde man måske se lidt på, hvordan man kunne renovere en del af det. Og når mange bygger i dag, så kan de jo godt lide at bruge rammerne for det gamle hus, selvom at man fjerner tapet laver alle mulige nye ting og sætter nyt køkken ind og så videre. Selv måske kloakføringen kan man finde på at renovere, så den svarer til moderne tider. Og det er sådan, jeg ser på det i EU. Vi skal ikke rive bygningen ned, vi skal ikke fjerne fundamentet, men vi kunne med fordel godt effektivisere og fokusere. Så nej, jeg deler ikke Rina Ronjas vurdering. Det vil være katastrofalt for os alle sammen, hvis vi ikke havde det europæiske samarbejde i en årrække, mens vi prøvede at finde ud af at få det til at fungere. Jeg er varm tilhænger af, at vi prøver at arbejde for at forbedre det indenfra, og EU er i virkeligheden langt bedre end sit rygte.
Hvis EU er meget langt bedre end sit rygte, og det er det jo ikke enige om, jeg skal lige sige, det er bortset fra den netop nævnte person, så er de fleste jo enige om, at det fungerer nogenlunde godt. Men nogle af de steder, der altid bliver nævnt, det er, at det er meget træ, og som tidligere nævnt lige i begyndelsen af udsendelsen, så skal du til en afstemning. Er det ikke en frygtelig besværlig proces? Kan du ikke tage os igennem, hvordan sådan et lovforslag, som jo virkelig er det, I mest behandler, hvordan ser forløbet ud?
Det kan jeg godt. Men jeg vil også sige, at ja, altså der er der mange snirklede ting i den måde, vi gør tingene på, men det er der jo også i Folketinget. Altså, når man sådan skal igennem første, anden og tredje behandling, er der masser af regler, som skal overholdes i Folketinget. Og det gælder selvfølgelig også hos os. Men groft sagt, så er det sådan, at EU-kommissionen laver et udkast til et lovforslag. Det printer de ud i to eksemplarer. Og det ene eksemplar sender de over til os i Europaparlamentet, og det andet sender de over til ministerne. Og så hver sted, der begynder man så at kigge på det, læse det igennem og stille ændringsforslag, så man kan forbedre det. På et tidspunkt så har vi vores holdning her i Europaparlamentet, det har man også over i ministerrådet. Og så sætter de to institutioner sig sammen og bliver enige om slutteksten, den lovgivningstekst, som er den endelige lovgivningstekst. Og så skal det så formelt godkendes, både i Europaparlamentet og i ministerrådet efterfølgende. Og det er sådan den hovedlovgivningsprocessen, og det er den langt mest af det lovgivning, vi har, bliver vedtaget ved. Og det fungerer. Ja, det tager lidt tid. Det kan godt tage fra et år og frem efter. Men vi er jo også 500 millioner borgere, vi er også 28 medlemslande, i hvert fald endnu, og vi er 751 parlamentarikere. Så selvfølgelig tager det tid. Jeg hører til den type, der siger, at glasset er halvt fyldt i stedet for halvt tomt. Ja, der er der mange ting, der kunne være bedre, men det er jo egentlig overraskende og positivt og godt at høre, at det kan lade sig gøre at samarbejde til trods for vores enorme forskel. Og det er jo med til at gøre, at vi rykker fremad og trods alt er med til at sikre, at borgerne i Europa lever et liv, som millioner af folk uden for Europa vil give deres højre arm for at få lov at leve.
Hvis vi tager en af de her ting, som du har været meget beskæftiget i, som du også lige tidligere nævnte, så er det sådan noget med e-handel, altså handel på nettet. Hvordan kan EU sikre, at vi ikke bliver snydt, og at de ting, som vi importerer, ikke er fyldt med giftstoffer, som jo også er en af dine mærkesager?
Jamen lige præcis det der med, når vi handler på nettet, så er det et meget godt eksempel på, hvad man kan gøre på europæisk plan, men som man ikke kunne gøre i et enkelt medlemsland. Vi har lavet en ny lovgivning, som kommer til at betyde, at de store prisportaler og portaler af det hele taget, altså vi kender dem fra Amazon, og vi kender dem fra Google, og vi kender dem også fra Momondo og Hotel.com osv., når vi sådan skal ud og rejse, men der findes også en masse andre af dem. De her portaler gør livet nemmere for os forbrugere som udgangspunkt, fordi det er med til at sørge for, at vi kan få overblik over, hvad priserne er på de produkter, vi gerne vil have. Vi viser også et hav af hoteller og alt muligt. Men vi ved faktisk ikke, om den pris, vi får leveret af dem, er den rigtige og den mest præcise. Og de er også så store og så stærke, at de nogle gange betyder store problemer for de lokale små hoteller, som føler sig tvunget til at være på portalen for at kunne reklamere for deres virksomhed. Så vi har forsøgt at skabe mere fairness på de regler, der gælder for portalerne. Og det kan vi gøre sammen, fordi at EU er så stort og så stærkt et område, når vi står sammen, at de her portaler, selvom de er globale, bliver nødt til at indrette sig efter den lovgivning, hvis de vil have lov at virke på det europæiske marked. Det kunne Danmark ikke gøre alene, og det er jo der, det er blandt andet der, at EU har sin store fordel, at når vi står sammen, så kan vi gøre noget mod de store giganter. Det forudsætter selvfølgelig, at vi er villige til det, og vi har en idé om, hvad vi vil. Men det synes jeg er fremragende. Det med giftstofferne, vi har faktisk en lang række krav til til de produkter. Hvis man skal sælge et produkt på det europæiske marked, så skal de overholde de regler, vi har. Reglerne er ikke stramme nok. Der synes jeg, der skal ske noget. Men sagen er så også den, at vi i stigende grad ser, at det ikke er dagligvareforretningerne alene, der importerer varer, men at vi også gør det som enkeltpersoner. Og her er vi lidt udfordret, fordi hvis du som enkeltperson køber et produkt på en hjemmeside, som er hjemmehørende for eksempel i Kina, så kan du ikke være sikker på, at reglerne er overholdt. Men du kan godt få produkter tilbage til Europa og til Danmark, men du kan ikke være sikker på, at reglerne er overholdt. Og det er noget af det, vi sidder og arbejder med også, og se, om vi kan få sat en stopper for, at de bare kan foretage salg af varer til Europa på den måde, uden at sikre sig, at reglerne bliver overholdt. Men igen, det er sådan noget, man kan gøre, når man gør det sammen. Når vi skal gå op imod kemiindustrien, som er stærk, når vi skal gå op imod de store portaler, som er stærke, så er det nemmere, når man er mange, der står sammen. Et lille land som Danmark med 5,7 millioner mennesker kan simpelthen ikke stå op imod det her i samme omfang, som vi kan, når vi står sammen på europæisk plan. Men så er der selvfølgelig også sager, hvor EU slet ikke bør blande sig i tingene. Men det er bare for at give et eksempel på, lige præcis på det der grænseoverskridende og på de store ting, der giver det altså rigtig god mening, at vi står sammen, og vi får lavet strammere lovgivning. Det, der er den store udfordring i dag, det er, at det er svært, altså når vi har lavet lovgivning, så kan vi se, at den ikke altid bliver håndhævet ordentligt, at der er masser af lande, som ikke har penge nok til at lave toldkontrol, for eksempel, eller til at få tjekket, om virksomheden nu rent faktisk overholder reglerne. Det er en kæmpe, kæmpe udfordring. Men det skal jo ikke forhindre os i at have reglerne, og så prøve at arbejde på at få gjort kontrollen væsentligt bedre i fremtiden.
Jeg skulle til at spørge, fordi hvis man bestiller på den der meget populære hjemmeside, som her Wish, hvor de jo er småhandlende fra hele verden, der går sammen, men primært Kina, der kan man stort set bestille alt fra ja, hvad der er decideret ulovligt i Danmark, til at man bestiller noget, man aldrig får, og man har ikke nogen klagemuligheder eller noget. Det vil jo kræve, at EU faktisk vil have sådan en slags altså ombudsmandsfunktion, og det vil igen kræve større kapital til EU. Er det stemning for det, altså at man giver flere penge til EU, så man også kan opbygge sådan nogle sikkerhedssystemer?
Der er flere ting i det der. Hvis vi skal få gjort noget ved den situation, der er på Wish, så kan vi gøre mange forskellige ting. Vi kan for eksempel lade være med og have nogle postregler, som i den grad favoriserer kineserne. Altså, vi har en postkonvention, som gør, at det faktisk er PostNord i Danmark, der de facto betaler prisen, når et produkt bliver sendt fra Kina til Danmark. Og det gør jo, at når det foregår på den måde, så er prisen derude jo vældig konkurrencedygtig i forhold til produkter, man køber i Europa. Det kan vi jo få opsagt, fordi den postkonvention er lavet på et tidspunkt, hvor Kina var et udviklingsland, det er det bestemt ikke længere. Så vi kunne skabe mere fair konkurrencevilkår. Så den anden del, det er, at hvis vi kan se, at den her hjemmeside retter sig direkte mod europæiske borgere, det kan vi jo se ved alene at kigge på det sprog, der bliver brugt, dansk, svensk, hollandsk osv., så kan man jo sige, jamen så vil vi ikke acceptere, at de her hjemmesider kan tilgås fra europæisk side af, hvis ikke de overholder reglerne. Først kan man lægge pres på Wish om at blive bedre, og dernæst så kan man så sige, jamen så i yderste tilfælde må vi så gå ind og se, om vi kan lukke nogle af de her hjemmesider, fordi de målretter sig specifikt borgere i Europa, som så risikerer at komme til skade, hvis de køber produkter, som så ikke overholder vores regler. Og den tredje del, det er selvfølgelig også, at vi bliver nødt til at oplyse borgerne i langt højere grad om, hvad konsekvensen er, når de handler på de her hjemmesider, som ikke er hjemmehørende i Europa, så risikerer de lige præcis at få nogle produkter, som skader deres børn, skader dem selv, eller i hele taget bare ikke har den kvalitet, man ellers burde kunne forvente. Så vi har selvfølgelig også en opgave i at få gjort folk opmærksom på konsekvenserne af det her. Og alle tre ting skal gøres, hvis vi skal have løst de her store problemer, og det er vi i gang med.
Det med at opsige postkonventionen til Kina, det er der blevet nævnt før, og jeg ved også, at jeg har snakket med nogle af dine kolleger om det her før. Men hvornår sker det? Fordi det er jo rigtigt nok. Altså Kina fik den her konvention, fordi det var et uland på det tidspunkt, eller et fattigt land, hvor folk der decideret dør af sult. Nu har de råd til rumteknologi, overvåge en masse overvågning af deres borgere osv. Så hvornår gør EU noget for at stoppe den her postkonvention, eller rettere sagt Danmark?
Ja, altså jeg mener jo sådan set, at Danmark selv skulle tage affære, fordi vi kan ikke vente på EU, fordi der er åbenbart nogle lande i Europa, som ikke ser nogen fordel i det. Tyskerne er noget tøvende over for det her, men i mellemtiden så risikerer vi simpelthen både sundheden og sikkerheden for danske borgere. Så jeg synes jo, at lige præcis på det område, hvis ikke vi kan få de andre europæiske lande med, så må vi agere selv og sige fra over for den. Det er også en helt vildt urimelig konkurrencesituation, at vi har accepteret, at vores virksomheder er i. en dansk detailvirksomhed har altså virkelig svært at konkurrere med både den manglende moms, manglende sikkerhed og alt det her, og så med prisen med et firma, som kan sælge varer ud fra Kina på grund af den postkonvention. Så jeg forstår simpelthen ikke den langsommelighed. Jeg kan ikke sige, hvornår der sker, men jeg er med til at lægge pres på, at vi skal få gjort noget på det her område. Men jeg synes ikke, det går hurtigt nok. Og imens så risikerer vi både, at vores borgere kommer til skade, og at vi øvrigt ødelægger vores danske detailled, og det synes jeg er dybt problematisk.
Christian Schaldemose fra EU-parlamentet. Du er jo med i udvalget for det indre marked og forbrugerbeskyttelse. Nogle gange kan man godt spekulere over, om nogle af de der danske emner, som er op, altså lige præcis med forbrugerbeskyttelse, som vi snakker om lige nu, som er stort i Danmark, er det så også stort i EU? Altså er der et stort skel midt imellem, hvad vi synes, der er vigtigt i Danmark, hvor man har høj forbrugerbeskyttelse, og så fx i det udvalg, som du sidder i?
Det er klart, at i og med landene er meget forskellige i EU, så er det også nogle gange sådan, at vi ser forskelligt på, hvor langt man skal gå med den beskyttelse, der er. Men vi har haft masser af sager, hvor der har været en kæmpe stor opbakning til at gøre noget ved det. Når bilproducenterne ikke overholder udledningsreglerne for deres dieselbiler osv., så er der en meget bred enighed om, at der skal kæmpes imod det. Når medicinsk udstyr, altså brystimplantater eller underlivsnet og hofter osv., ikke overholder reglerne og derfor risikerer at skade dem, der får dem ind, så er der heldigvis kæmpestor opbakning til, at vi skal stramme reglerne. Så der er meget bred enighed på de store linjer omkring det, og så kan der være nuancer om, hvor lang skal returretten være, og hvem skal betale for den osv., hvor vi måske ikke nødvendigvis altid er helt enige, og hvor vi måske i de nordiske, nordvestlige dele af Europa er mere opmærksom på det, fordi vi har nogle stærke forbrugerbevægelser og fordi vi vel også er et andet sted i vores udvikling, end måske nogle af de nye østeuropæiske lande er, så kan der godt være en uenighed, men eller en forskel i, hvor vigtigt man synes, det er at agere på det her. Men for mig er det aldrig et enten eller. Altså, det, at de andre ikke er kommet med nødvendigvis helt på samme høje niveau, som vi er, betyder ikke, at jeg synes, vi skal gå på kompromis med den kamp. Vi tager kampen og prøver at få gennemført så meget god lovgivning som muligt. Og jeg er jo opmærksom på, at det her ikke kun er noget, der gælder 5,7 millioner danskere, men det gælder 500 millioner europæiske borgere. Så jeg tænker altid på alle sammen, når jeg sidder og laver lovgivning. Og derfor så synes jeg, det er vigtigt, at vi skal tage de her kampe for sikkerheden i de produkter, vi kan købe også.
Lad mig så spørge på en anden måde også. Når du er hjemme i Danmark, og du så hører noget, som giver mening. Altså du nævnte selv medicinsk udstyr. Det var jo en stor sag for nogle måneder tilbage i Danmark, hvor det jo viste sig blandt andet danske firmaer også lavede implantater, som faktisk ikke er holdt osv. Vi kan måske alle sammen huske bone lock-skandalen for mange år siden, men altså. Er det sådan, at når du ser noget dansk, en dansk debat, en dansk sag i medierne, at du så også tager den med dig i EU-parlamentet?
Absolut. Det er jo sådan set en del af min rolle som parlamentariker fra Danmark. Jeg er europæisk politiker, men jeg er jo valgt i Danmark. Og det svarer jo til, at når man er valgt på Fyn, at man repræsenterer fynboerne i Folketinget. Og nogle gange så er det afgørende, hvor man kommer fra geografisk, og andre gange er det mere afgørende, om man er rød eller blå, altså hvilket politisk parti man tilhører. Men man skal ikke undervurdere betydningen af, at man kan tage sager med. Jeg tager absolut de sager med, som jeg får viden om, eller indsigt i, eller synes er problematisk. Det er min rolle. Jeg oplever, at det er en meget, meget vigtig rolle som parlamentariker, at man er sin borgers vej ind i Europaparlament eller i EU-systemet. Og derfor så opfordrer jeg også altid folk til at skrive til mig, hvis der er noget, de er utilfredse med, eller noget, de har bemærket. Og jeg får rigtig mange borgerhenvendelser, og jeg synes, det er en meget, meget vigtig del af mit arbejde.
Hvor mange mails får du?
Det er op og ned, vil jeg gerne sige. I perioder er det rigtig, rigtig mange. Altså i år har jeg fået vanvittigt mange mails fra danskere, altså som vi taler om over. Jeg vil ikke lige helt hænges op på tallet, men jeg tror i hvert fald, det er over 3.000 henvendelser fra danskere. Men det er fordi, vi har haft den her store diskussion om copyright, hvor der var rigtig, 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 rigtig mange, der skrev til os. Normalt kan det blive til nogle hundrede på et år. Men det er jo også gode og indsigtsfulde mails, jeg får den vej igennem. Og læg så hertil, at jeg tit er rundt omkring i Danmark til debatmøder. Jeg er ude på skoler, jeg har besøgsgrupper hernede og så videre, hvor jeg i stor stil er i dialog med danske borgere. Og jeg lytter meget til de bekymringer, de har, og de hensyn, de gerne vil have, at vi skal arbejde for, eller de interesser, de har, og forsøge at tage det med i arbejde. Også selvom folk ikke har stemt på mig, så synes jeg stadigvæk, at jeg repræsenterer alle danske vælgere og gør en kæmpe indsats for at være deres aktive repræsentant på europæisk plan.
Ja, når jeg spørger på den måde, så ved jeg jo, at ikke alle kan få svar samme dag. Så kunne det jo være, hvis man lige vidste, at der var 1000 mails, at det måske var derfor, du ikke svarede, tænkte jeg.
Det er rigtigt. Tak.
Du er også med i udvalget for miljø, og miljø har jeg jo nævnteret mig, fordi jeg snart snakker med alle jer parlamentarikere, og miljø er stort set på alles læber lige for tiden. Er det sådan en plussag, som lige pludselig er kommet ind, eller har man i længere tid beskæftiget sig med miljø i EU-sammenhæng?
Jeg tror måske i virkeligheden, at mange siger miljø, når de mener klima, for klima er rigtig meget på folks læber i de her år her. De unge går i klimamarcher og forsøger at råbe os politikere op om vigtigheden af at gøre en indsats for at begrænse de klimaforandringer, vi ser, fordi de har så store konsekvenser. Og så er der også den del af det, der handler om miljø, f.eks. plastikforurening, som heldigvis er kommet meget op på dagsordenen også. Vi har arbejdet med det i mange år i Europaparlamentet, men heldigvis er der også begyndt at ske noget nu her de senere år. Vi har fra parlamentet side af i mange år insisteret på, at EU-kommissionen skulle komme med forslag til at gøre noget ved plastikforurening, men nu er det lykkedes også at få vedtaget regler på det her område. Jeg vil sige, der er altid temaer, som er modefænomener. Forstå det ikke negativt, men mere som i en periode er noget, folk virkelig, virkelig taler meget om. Men nogle gange er det også et udtryk for, hvis der har været en konkret skandale eller en sag, som får folk til at reagere. Og andre gange er det sådan en lidt længere og oprigtigt, et lidt længere oprigtigt ønske om at få gjort noget, for eksempel klimaet. Så jeg synes jo personligt, at miljøet er vigtigt, uanset om det er en modsag eller ej. Men det er da dejligt at se, at så mange bakker op om det nu. Jeg kan så ikke altid genkende den opbakning, når vi så stemmer, fordi der er stadigvæk rigtig mange i Europaparlamentet, som ikke ønsker at være ambitiøse nok på hverken klima- eller miljøforureningsområdet. Men det er da i hvert fald et sted at starte, at politikerne, kollegaerne siger, at det er vigtigt. Så må jeg så håbe på, at vi også kan få dem til at stemme i den retning. Men det er jo alt lige fra luftforurening til vandforurening, altså plastikforurening, og til at sikre, at CO2-udledningen kan blive reduceret. Det er både miljø og klima i en og samme vinkel, og den er altså virkelig vigtig. Og det er også her, at de fleste folk siger, at de kan se, at der er en pointe i, at EU findes, fordi det er nogle ting, man ikke kan gøre noget ved på national plan alene. Det er især noget, vi for alvor kan rykke på, når vi gør det sammen i Europa.
Det er netop Europaparlamentet, der har lavet en undersøgelse blandt hele, altså alle europæiske vælgere. Det er den, du hentyder til, hvad der er vigtigst, og der var miljø og især klima meget højt op på dagslisten.
Men den har det har også været lavet konkret for Danmark, og der er det samme mønster. Vi kan også se, at alle partierne hjemme på Christiansborg i stigende grad også begyndt at diskutere klima, og det er jo en god ting.
Her til allersidst, når du sådan går ind og stemmer, hvornår er sådan en lovgivning vedtaget, altså fra f.eks. i dag? Hvornår kan man så forvente, at der kommer en lovændring?
Jamen, hvis vi stemmer i dag, så går der typisk rundt regnet 2 år før, at man kan se ændringerne derude, og nogle gange endda længere tid. For det er jo en af de ting, der er med det europæiske samarbejde. At når vi har vedtaget en lov, så skal den først lige helt formelt, og så skal man hjem til medlemslandene, som så får papiret i hånden og skal finde ud af, hvordan gør man så det og får omsat det til et direktiv, så skal det typisk omsættes til national lov, og hvis det er en forordning, så skal man også lige nå at finde ud af, hvad man skal gøre ved det for at kunne efterleve reglerne. Så typisk siger vi 2 år og op efter, fra den er endelig vedtaget til, at vi kan begynde at se forandringerne. En sjældent gang imellem går det noget hurtigere, men det er typisk det, der er. Og det er selvfølgelig også nogle gange lidt frustrerende, fordi vi kan sidde og fortælle danskerne om alle de mange gode ting, vi har lavet, og de ser først nogle år efter konsekvensen, altså positivt på det. Og det kan jeg jo godt synes er frustrerende. Jeg sidder og arbejder med den her bilforurening, der var fra de tyske folkevogne.
Altså Dieselgate.
For Dieselgate, ja. Og skandalen brød ud i 2015, og de nye regler, der skal gøre noget ved det her, de træder i kraft i 2020, i sommeren 2020. Og det synes jeg jo personligt er alt for sløvt og for langsommeligt. Og det er en af de udfordringer, jeg synes, der er med det europæiske samarbejde, at det skal gå så lang tid fra, vi opdager noget til, at man kan se en forskel derude. Men altså, det er jo også mange, vi er mange mennesker, vi er mange systemer osv., og det er måske den saglige del af det, at det kan nok ikke gøres vildt meget hurtigere. Men jeg er lidt utålmodig og ønsker, at vi skulle kunne gøre de her ting hurtigere.
Du har netop hørt magasinet, er EU langt bedre end sit rygte? Medvirkende var EU-parlamentariker Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet, mens det var journalist Jan Simmen, der interviewede. Det er Radio Mælkebøtten, der er producenten, mens Europanævnet har givet en nødvendig økonomisk håndsrækning til udsendelsen her. Du kan genhøre radiomagasinet her på radiomb.dk/EU, hvor du også kan finde andre historier, der prøver at vise EU indefra. Det er altså på adressen radiomb.dk/EU. Mit navn er Kim Matar Bundgaard, og jeg vil gerne sige tak for denne gang. Og på genhør næste gang.